leið og kemur dómsniðurstað.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorsteinn Sæmundsson, svarar andsvari síðara sinni.
Já, frú forseti. Varðandi þessa hvatningu sem hérna kemur fram í restina, þá var það þannig að vissulega vorum við nokkuð óþreyjufull í nefndinni eftir því að þetta samband milli bókunarþjónustana og ríkisskattstjóra eða skattyfirvalda kæmist á. Við vildum hins vegar ekki tefja þetta mál með því að bíða til einhverju lyktum í því máli. Þess vegna settum við þessa hvatningu inn og þess vegna líka settum við þessa hvatningu inn til innanríkisráðherra og iðnaðar og viðskiptaráðherra það að eftirliti skuli hert á þeim sem að verða eftir þegar þessi girðing er komin utan heimagistinguna. Og við vonum vissulega að það hafi það í förmi sér að það náist að koma böndum, ef ekki orðað á þannig, á þessu starfsemi. Því líkt ég sagði áðan að þá er það svo óþolandi fyrir okkur öll að atvinnugrein sem að stendur undir öllum þessum tekjum, að hún skuli hafa þetta orð á sér. Fyrir utan eins og ég sagði áðan að samtök ferðaþjónustunnar vilja ekki náttúrulega skiljanlega unna með þetta ástand og hafa marg líst í á fundum og í nefntala og í hérna umsörnum. En hérna, hvað var það sem sagt að leigja út tvær fasteignir? Jú, það eru tvær fasteignir sem hægt er að leigja út, eins og alltaf frístundna hús og íbúð sem að maður býr í sjálfur. Og samtals hérna, dagafjöldin eru 90 dagar á hverju almanusári. Jú, það er erfitt að fylgjast með þessu. Við teljum reyndar og við höfum svo sem fengið upplýsingar það að nærumhverfið fylgist vel með. En hvað var þar spurningu þingmannsins áttvits gjöld sveitarfélaga, þá er það rétt að við erum hér að tala fasteignagjöldin sem að verða allmiklu hærri þegar